Патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I атрымаў запрашэнне вялікага імама універсітэта Аль-Азхар Ахмеда Аль-Таеба наведаць Каір 28-29 красавіка. У гэты самы час сюды прыбудзе з візітам папа Францішак. Барталамей I быў запрошаны прыняць удзел у міжнароднай канферэнцыі на тэму міра, падчас якой выступяць Францішак і Ахмед Аль-Таеб. На заканчэнне пасхальнай літургіі 16 красавіка праваслаўны іерарх прызнаўся, што атрымаў таксама ліст ад папы з падзякай за сяброўства і пажаданнем хуткай сустрэчы. Нагода можа быць вельмі блізкай. Я быў запрошаны ў Каірскі універсітэт Аль-Азхар, дзе 28 красавіка змагу быць разам з Францішкам, сказаў прадстаяцель. Адначасовая прысутнасць папы і праваслаўнага патрыярха ў суніцкім універсітэце праз некалькі тыдняў пасля крывавых нападаў на копцкую супольнасць Егіпта можа стаць красамоўным знакам блізкасці паміж хрысціянамі розных канфесій і выразам жадання весці дыялог з мусульманамі, якія не прымаюць насілля ў імя рэлігіі.